Dan buig ons ons hoofde. Heer, ons sê vir u baie dankie vir 'n wonderlike voorreg wat ons het om in die middel van die week hier by mekaar te kom rondom u woord. Dat u woord in ons harte sal lewend maak, dat u die naprediker sal wees. Ons bid ook vir hulle wat inskakel om te luister na die boodskap. Heer, laat ons net op hierdie oomblik sal besef, dis God se woord en laat ons by die mens sal verbykyk en sal weet, dis die lewende God waarmee ons te doen het. Heer, laat u geëer word, dat u naam groot gemaak sal word en dat ons lering sal aanneem en dit ook sal gaan uitdra daar buite, dat mense hierdie pad kan loop tot eer en verheerliking van u naam. Ons dankie dat ons dit alles kan bid in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Nou ons gaan direk oor na ons skriflesing en wel uit Jakobus 5. Jakobus 5 vanaf vers 1. Kom nou, julle rykes, ween en huil oor die ellendes wat oor julle kom. Julle rykdom is bedorwe en julle klere is deur die motte verniel. Julle goud en silwer is verroes en hulle roes sal tot 'n getuienis teen julle wees en sal soos 'n vuur julle vlees verteer. Julle het skatte vergader in die laaste dae. Kyk die loon van die arbeiders wat julle lande afgeoes het, wat deur julle agtergehou is, roep uit en die geroep van die maaiers het gekom tot in die ore van die Here van die leerskare. Julle het op die aarde 'n weelderige en 'n losbandige lewe gelei. Julle het julle harte vet gevoer soos op 'n slagdag. Veroordeel, vermoor het julle die regverdige. Hy versit hom nie teen julle nie. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee, totdat dit die vroeë en die late reën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van leiding, my broeders, en van geduld, die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Kyk, ons reken hulle gelukzalig wat verdra. Julle het gehoor van die leidsaamheid van Job, en julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. Maar bo alles, my broeders, moenie sweer nie, nie by die hemel nie, ook nie by die aarde nie, en ook geen ander eed nie, maar laat julle ja, ja wees en julle nee, nee, sodat julle nie onder die oordeel val nie. Is daar iemand onder julle wat ly, laat hom bid. Is iemand opgeruimd, laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Elia was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde vir 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het en iemand hom bekeer, laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red en 'n menigte sonde sal bedek. Ons gaan terug daarna vers 9. Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Nou dit is dan ook die tema van hierdie boodskap, moenie teen mekaar sug nie. Nou die vertalers van die Bybel het deur die opdeling van die onderskeie Bybelboeke in hoofstukke en verse dit vir die gewone mens maklik gemaak om vinnig spesifieke gedeeltes in die Bybel te kry wat hulle as 'n verwysing kan gebruik of as daar oor 'n onderwerp gepraat word om daardie gedeeltes vinnig op na te slaan. Verder het die vertalers vir ons dit maklik gemaak deurdat hierdie gedeeltes opgedeel is in perikope met as dit oor 'n spesifieke onderwerp handel, dan word dit in 'n perikoop ingedeel met 'n opskrifie en ons kan dit lees. Maar daar is een probleem daaraan gekoppel. Want ongelukkig lees mense perikope en hulle sien dit in afsondering van mekaar. Hulle sien nie altyd die verband nie. En ongelukkig is dit wanneer daar in die voorafgaande perikoop iets genoem is wat aansluit by die volgende een, dan sien mense dit nie altyd raak nie. En as voorbeeld kan ons dan in die voorhou byvoorbeeld Jakobus 5 vers 1 tot 6, staan nie los van wat in Jakobus 5 vers 7 daarna volg nie. Inteendeel, as ons na die hele boek Jakobus kyk, dan besef ons, dis een brief wat geskryf is. Dit was een aan een lopende brief, dit was nie opgedeel in hoofstukke en perikope en so meer nie, dit was een brief en daarom wil ek in kort dan net een bykie kyk na die agtergrond van hierdie boek Jakobus. Kyk ons na hierdie brief van Jakobus, dan sien ons dit in 61 na Christus, het Jakobus hierdie brief aan sy volksgenote geskryf, want hy praat in Jakobus 1 vers 1, Jakobus, 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat in verstrooiing is. Nou volgens kommentare wys die oorsaak van die verstrooiing, hoekom hy vir hulle moes skryf, die 12 stamme wat in verstrooiing was, is daar twee redes. Die eerste rede verwys na die Joodse afstammelinge, wat deur die twee Assyriese ballingskap en die Babyloniese ballingskap, is die Jode weggevoer en op die stadium toe hulle kon terugkom, het baie van hulle in daardie lande agtergebly, want hulle besighede begin aan die gang kry, en hulle wou het nie agterlaat nie, en dan het hulle in daardie lande gebly, hulle die taal van daardie volke aangeleer, en hulle was deel van daardie volk, maar hulle was nog steeds Jode gewees. En as bewysgrond vind ons Handelinge 2 vers 5 tot 6, en daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is, en toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe daar in sy eie taal gespreek word. Nou met ander woorde, hier sien ons, hulle was nie verstrooiing, maar nou het hulle opgekom na die paasfeest, maar hulle het hierdie vreemde tale gepraat. Dit was Jode wat spesifiek hiervan gepraat word. En dan sien ons ook, die tweede rede wat gelei het tot die verstrooiing, waaroor Jakobus skryf, want hy skryf aan die Jode in die verstrooiing. Die tweede rede vind ons in Handeling 8 vers 1. En Saulus het ook Stefanus se vermoording goedgekeur. En daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan. En almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria, behalwe die apostels. Ons lees ook in Handelinge 11 vers 19. En die wat dan verstrooi was deur die verdrukking wat oor Stefanus ontstaan het, het die land deurgegaan tot by Fenisië, Cyprus, Antiochië, sonder om tot iemand 'n woord te spreek, behalwe tot die Jode alleen. Daarom sien ons, mense, die Jode wat in verstrooiing was, dan gaan Jakobus en hy skryf aan die 12 stamme in verstrooiing. Dit is dus duidelik dat Jakobus se brief aan die Jode verteenwoordigend van die 12 stamme gerig was, wat ongeredde Jode en geredde Jode ingesluit het. En omdat Jakobus as Jood aan die Jode geskryf het, daarom spreek hulle aan as broeders. Ons weet, wanneer Paulus praat in sy briewe, en hy sê broeders, dan verwys hy na kinders van God. Maar wanneer Jakobus hier verwys na broeders, dan verwys hy na die ongeredde Jode, hy wys na die geredde Jode, maar hy verwys ook na kinders van God. Want God se woord is nie beperk nie, dit is tot in alle ewigheid bly staan, daarom is daar die woord ook van toepassing op ons, dat ons daarna kan kyk en daaruit lering kan aanneem. Nou kyk ons met hierdie agtergrond, dat ons moet terugkom daarna Jakobus 5 vers 1 tot 6, dan sien ons dat dit die ongelowige Jode was, wat oor hulle ongeregtigheid aangespreek word, deurdat hulle hulle volksgenote, wat ook kinders van God ingesluit het, benadeel het, want ons lees in Jakobus 5 vers 4 tot 6, kyk die loon van die arbeiders wat julle lande afgeoes het, wat deur julle agtergehou is, roep uit, en die geroep van die maaiers het gekom tot in die ore van die Here van die leerskare. Julle het op die aarde weeldrig en losbandig lewe gelei, julle het julle harte vet gevoer soos op die slagdag, veroordeel vermoor het julle die regverdige, hy versit hom nie teen julle nie. Dit is na aanleiding van hierdie onregverdige optrede van die ongeredde Jode teen hulle volksgenote, dat Jakobus die Jode deur hierdie brief aanspreek. Want ons sien, hulle optrede het hulle medebroers, hulle medevolksgenote benadeel. En daarom dat hy sy volksgenote, die kinders van God wat benadeel word, oproep om geduldig te wees en die oë te vestig op die Here. Want hy sê in Jakobus 5 vers 7 tot 8, wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouwer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee, totdat dit die vroeë en die laatreën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Nou volgens ons teks van oordenking rig Jakobus onder die inspirasie van die Heilige Gees 'n ernstige waarskuwing tot alle kinders van God, maar ook tot sy volksgenote in die algemeen om nie teenoor mekaar te sug nie. En dit is dan die vers van ons oordenking ook Jakobus 5 vers 9. Moenie teen mekaar sug nie broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Nou die vraag kom in ons harte op, is dit dan verkeerd om te sug wanneer ons uitgebuit word? Want dit gaan hier oor mense wat uitgebuit word en hulle sug en dan sê hy, moenie teenoor mekaar sug nie broeders. Nou as ons kyk na hierdie gedagte, dan sien ons Jakobus 5 vers 4 sê, kyk die loon van die arbeiders wat julle lande afgeoes het, wat deur julle agtergehou is, roep uit en die geroep van die maaiers het gekom, tot in die ore van die Here van die leerskare. Hierdie geroep van die maaiers was niks anders as 'n sug tot God nie. In ander woorde, hulle was verdruk gewees, hulle eie volksgenote verdruk hulle en dan sug hulle en nou sê hy, moet nie teen mekaar sug nie. En dan is die vraag, is dit dan verkeerd om te sug? Is dit verkeerd in ons dag om te sug? Want ons sien die geweld van ons tyd. Ons sien die ongeregtigheid, ons hoor elke dag in die nuus daarvan. Ons sien die bedrog van ons tyd. Ons sien die geweldige droogte wat mense absoluut aangryp as ons sien hoe diere vrek van die honger en dors. Is dit dan verkeerd om teenoor mekaar te sug? Om 'n antwoord hierop te vind, moet ons kyk na die ander plek in die Bybel waar mense gesug het en dan vind ons die antwoord daarin. Ons lees in Jesegiel 9 vers 4 en die Here sê vir hom, nou dit is, as jy die gedeelte gaan lees, was dit 'n man wat bekleed was met 'n wit, met linne en dit was in werklikheid 'n engel, wat die Here dan vir hom sê, trek dwars deur die stad, dwars deur Jerusalem en maak 'n teken op die voorhoofde van die manne wat sug en steen oor die gruwels wat daarin gedoen word. 'n Duidelike voorbeeld dat mense tot God gesug het en dan sê God, gaan merk hulle. En as ons daar die hele gedeelte sou lees volgens Jesegiel 9, dan was dit net hulle wat in guns aangesien was. So met ander woorde, dit is nie verkeerd om te sug nie, maar ons moet kyk hoe ons sug. Kom ons kyk na Romeine 8 vers 22 en 23. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die gees het, ons sug ook in onsself in die afwagting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons liggaam. Hierby kan ons ook nog voeg 2 Korintiërs 5 vers 1 en 2. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang ons om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. En dit spreek van 'n verlange van die kind van God om by God te wees en sy ewige tuiste te wees. En as ons na hierdie voorbeelde kyk, dan sien ons daar is 'n sug teenoor God, maar Jakobus sê, broeders, moenie teenoor mekaar sug nie. En dis waar die onderskeid inkom. God wil hê wanneer daar 'n nood is, wanneer ons sien dinge gaan verkeerd, laat ons in nood na hom toe sal kom, voor hom sal sug, voor hom in gebed sal intree, terwyl Jakobus sê, moenie teenoor mekaar sug nie. Daarom sien ons Jakobus se waarskuwing tot sy volksgenote, die Jode, is gerig dat hulle geduldig moet wees en nie teenoor mekaar moet sug nie, omdat dit spreek van ongeduld. En ons moet mooi in ons harte daaroor dink, met watter gesindheid sug ons teenoor mekaar? En met watter gesindheid sug ons voor God? Is dit dieselfde gesindheid? En dis presies wat Jakobus hier vir ons uitlig. Want ons kan sug met 'n wrok. Die Engels praat van die grudge teenoor hulle wat ons benadeel. Omdat God se woord nie deur tyd beperk is nie, weet ons dat hierdie waarskuwing nog steeds van toepassing is. En soveel te meer nou na mate die wederkoms van die Here nader kom. Daarom dat hy gesê het in Jakobus 5 vers 8 tot 9. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Moenie teenoor mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Nou ek wil na aanleiding van hierdie inleidende gedagtes, nou ek weet dit is 'n bietjie lang inleiding, want ek wou 'n bietjie meer agtergrond oor die boek gee en dan hierdie aspek oor die sig wou ek uitlig, wil ek drie hoofgedagtes bespreek. Die oorsaak waarom kinders van God teenoor mekaar sig, die gevolge wanneer kinders van God teenoor mekaar sig, en dan die goddelike voorbeeld, sodat kinders van God nie teenoor mekaar moet sig nie. Nou die oorsake waarom kinders van God teenoor mekaar sig, in die eerste plek kyk ons na die oorsaak, en dan sien ons dat dit, so wat Jakobus het bespreek het, gaan dit oor sy volksgenote, maar dit is oor die algemeen alle mense wat in hierdie struik trap, wanneer ons teenoor mekaar sig. Aan die einde van hierdie kerkdispensasie sal daar 'n toenemende ongeregtigheid en goddeloosheid teenoor die kinders van God wees, en wat juist daarop gerig is, sodat ons moet sig, sodat ons moedeloos moet word, sodat ons ongeduldig moet word. En dis hieroor wat Jakobus ons kom waarsku en hy sê, broeders, moenie teenoor mekaar sig nie. Want kyk ons na die gedeelte wat ons saam gelees het, die eerste perikoop, dan sien ons dat Jakobus skrywe is in die eerste plek teenoor die goddelose gerig, hulle wat hulle eie mense verdruk het. En dan sien ons dat hierdie toestand net sal vererger, want hy sê, julle het skatte vergader in die laaste dae. Jakobus 5 vers 5 tot 6, Julle het op die aarde weeldrige en losbandige lewe gelei. Julle het julle harte vet gevoer soos op die slagdag. Veroordeel, vermoor het julle die regverdige. Hy versit hom nie teenoor jou nie. Dit word vir ons verder bevestig in 2 Timoteus 3 vers 1 tot 4 waar hy vir ons sê, maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. 'N toestand wat daar gaan heers deur mense se toedoen, wat die kind van God hierdie dinge sien en wat hy in sy hart beginne moedeloos word, wat hy begin sug, en wat ons baie keer teenoor mekaar begin sig. En die, kyk ons na die woord van God, dan sien ons die goddelose het hy nog altyd daarop toegespits, om die omstandighede van die armes en die ellendige so onaangenaam moontlik te maak, sodat hy daardie mense kon verdruk, want ek lees in Jesaja 10 vers 1 tot 2, wie hulle wat heillose insetting tot wet maak, en die skrywers wat moeite ywerig voorskryf, nou moet ons hoor hoekom, om die armes van die gereg weg te stoot, en om die ellendiges onder my volk van die reg te beroof, sodat die weduwees hulle buit kan word, en hulle die wese kan plunder. Ons sien die tekens in ons tyd, ons sien dit wat gebeur in ons dag, ons sien wat gebeur het met die strukture in Suid-Afrika. Eers het jy stadsraad gehad, jy kon direk met het departement gaan kla. Dit is nou so ver weg, jy kom by niemand uit wat jou kan help nie. Dit is sy telefoon antwoord. Dit is hierdie toenemende ongeregtigheid wat daartoe aanleiding kan gee dat ons as kinders van God op mense en hulle onregverdige optrede gefokus kan wees, dat ons in ongeduld oor sulke mense begin sug, 'n versigting van ongeduld wat selfs tot haat kan oorgaan. En dis juist hier waar die Here se woord met my kom praat, en dis hoekom ek hierdie boodskap uitgewerk het 'n ruk gelede. Hierdie boodskap in Kempton gebring, ek het hom nog nie hier gebring nie, maar wat die Here met my kom praat het, baie hard gekom praat het, want ek weet wat 'n ongeduld in my hart daar is, as ek dinge sien wat gebeur in hierdie land, as ek die dinge hoor wat gebeur, as ek die ongeregtigheid, die bedrog, die korrupsie van vooraanstaande persone in die samelewing sien, en maar ons sien ook die wreedhede, ons lees in die koerant van die wreedhede waarmee mense, ou mense, kindertjies vermoor en verinneweer word, dan weet ons dat ons nog verder ongeduldig begin raak as ons sien al hierdie dinge, nou is daar nog soveel protesoptogte, die toename in protesoptogte, dan gaan hierdie mense in die bestaande strukture wat daar is, word ook nog stikkend geslaan, so dat die dienslewer net eenvoudig verder al hoe meer agteruit gaan. En dis hierdie dinge wat maak dat ons baie keer opstandig word, en dan begin ons sug. Hoeveel keer het ek met ongeduld teenoor medekinders van God gesug, oor hierdie gewelddadige protesaksies, en dan haal ek God se woord aan, wat heeltemal reg is, want hy sê in Spreuke 24 vers 21, Vrees die Here en die koning en laat jou nie in met oproerige mense nie. Kinders van God het niks verloor by protesaksies nie, ongeag waaroor dit gaan. Ons is nie daar om by protesaksies besig te wees nie. Maar die probleem kom egter daarby in. In sulke gevalle van gewelddadige opstand, kom daar in my hart 'n opstand oor hierdie dinge. En as ons baie mooi dit gaan ondersoek in God se deursoekende lig, draai dit by 'n wrok. Daar kom 'n wrok in jou binneste oor die dinge wat gebeur. Dit is selfs die sug van ongeduld wanneer ek teenoor medekinders van God sug, omdat dit op die oog af lyk asof die Here die ongeregtigheid laat begaan. Ons sien die dinge gebeur en dit lyk of daar nie opgetree word teen hierdie dinge nie. En ons raak opstandig in ons binneste. Geen wonder dat God in sy woord laat opteken het volgens Jakobus 5 vers 9, moenie teenoor mekaar sug nie, sodat julle nie veroordeel word nie, die regter staan voor die deur. En toe ek na hierna kyk, toe dink ek onwillekeurig aan Psalm 73 aan Asaf. En sien ek dat Asaf in hierdie selfde struik begin trap het, maar God vir hom gelei het sodat hy verder kon sien en kon besef het dat hy nie in daardie struik moet trap nie, want ek lees in Psalm 73 vers 2 tot 3. Maar wat my aangaan, my voete het amper gestruikel. Met ander woorde, ek het hierdie dinge gesien, ek het ongeduldig geraak, ek het amper in hierdie struik getrap. My voetstappe het byna uitgegly, want ek was afgunstig op die onsinniges toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien. Psalm 73 vers 8, hulle spot en spreek in boosheid verdrukking, hulle spreek uit die hoogte. En dan raak een mens opstandig oor hierdie dinge, maar nou kom die antwoord, nou kom die Here en hy kom wys vir Asaf. Wat is die uiteinde van daardie mense? En daarom dat hy sê, moet nie by hierdie dinge betrokke raak nie. Moet nie teenoor ander begin sug nie, want hy sê in Psalm 73 vers 17 tot 18, totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan en op hulle einde gelet het, waarlik, u stel op hulle op gladde plekke, u laat hulle in puin val. Voor ons duidelik wys, God wil hê ons moet geduldig wees, Hy is die regter, hy sal self optree. Ons kan nie God aanjaag nie. Ons kan nie sê hoe hy dinge moet hanteer nie. Daarom moet ons nie teenoor mekaar sug nie. Maar wat is die gevolge in die tweede plek, wanneer kinders van God teenoor mekaar sug? Ons lees in Jakobus 5 vers 9, die tweede gedeelte, want ek gaan die hele vers weer lees. Hy sê, moet nie teenoor mekaar sug nie, broeders. En nou kom die rede hoekom. Sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk die regter staan voor die deur. Die ongeredde is volgens Johannes 3 vers 18 reeds onder God se oordeel, want hy sê vir ons, hy wat in hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die Seun van God nie. Ander woorde, die goddelose, die ongeredde is reeds veroordeel, hy staan reeds onder God se oordeel. Maar dan praat hy van kind van God. Hy sê so dat jylle nie veroordeel word nie. Nou kan daar baie gedagtes kom, nou kan ek dan verlore gaan, waarvan praat Jakobus as hy sê, moet nie teenoor mekaar sug nie, so dat jylle nie veroordeel word nie. Ons moet hierdie gedagte verklaar in die hand van 1 Korintiërs 3, waar die kind van God besig is om te bou op die fondament. Die fondament is Jesus Christus. En ek as kind van God, van die dag van my redding af is ek besig om te bou op daardie fondament. Goud, silwer, kostbare stene, hout, hooi en stoppels. En ek gaan skade ly wanneer ek met hout, hooi en stoppels bou. Daarom het hy sê, ons moenie teenoor mekaar sug nie, so dit nie veroordeel word nie. Want wat is die uiteinde daarvan as ek net met hout, hooi en stoppels bou? Ek gaan beskaam staan, ek gaan met leë hande voor God staan. Ek gaan beskaam staan. Met wedergeboorte word Jesus Christus as die fondament in 'n persoon se lewe gelê. En van daardie oomblik af is ons daagliks besig om op daardie fondament te bou. Ongelukkig is dit so dat die meeste kinders van God se lewens die bouwerk nie altyd tot eer van die Here is nie, maar tot beskaming. En voor die regter Jesus Christus wat daar by die Bema oordeel die regterstoel beoordeling sal ons skade ly. En dis waar hy gewaarsku word. Ons lees in 1 Korintiërs 3 vers 11 tot 15. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi en stoppels, elkeen se werk sal in die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. As iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. En dis hoekom Jakobus die waarskuwing skryf, moet nie teenoor mekaar sug nie. Dis so belangrik dat ons sal besef, dat die bouwerk op die fondament Jesus Christus nie beperk is tot ons fisiese dade nie. Maar elke facet van my lewe, wat my gedagtes, my woorde en my dade insluit. Nou ons as kinders van God het nou al so die ding vervolmaak, hierdie kuns vervolmaak. Ons sit partykeer met 'n wrok in ons binneste en ons praat hier met 'n medebroer en of medekind van die Here en ons sug teenoor hulle, maar ons sit lankal al met die wrokkie binnekant. Hoeveel keer het ons, en ek vat dit in my eie lewe, met mense gepraat oor die toestand van die land, oor wat mense in hierdie land doen, oor dinge wat gedoen word, maar die diep binne weet ek is daar 'n opstandigheid daaroor. En dis wat God vir my kom uitwys het deur sy woord. Daarom daai uitsprake wat ons maak, het mag vir my medebroer nie eens enigszins lyk of daar 'n aanstoot is nie, maar God ken die motief van my hart. En die motief van my hart sê waarmee ek besig is om te bou. Daarom moet ons let daarop, so versigtig teenoor 'n medebroer is bouwerk van hout, hooi en stoppel soos wat ek reeds gesê het, wat deur vuur verteer sal word. En God is die regter wat die motief ken. Hierdie hartsgesindheid, as ek hierdie selfde dinge, wat ek teenoor my medebroers geopper het, na God toegevat het, sou het my goud, silwer en kosbare stene gewees het. Hoekom? Wanneer ek met God oor 'n saak praat, is dit met 'n heeltemal 'n ander gesindheid. Dis hoekom hy sê, bid vir julle vyande. Want as ek oor my vyand praat, kan daar regtig, die ding kan net al hoe meer opbou en opbou en opbou, 'n wrok teenoor daardie persoon. 'N wrok teenoor persone in die politiek, terwyl God se woord sê, bid vir hulle. En die Here dit vir my kort na my redding duidelik om uitwys. Die oomblik wat jy vir jou vyande begin bid, kan jy hom nie meer haat nie, want jy kan nie met haat bid nie, dit werk nie. En dis wat hy vir ons hier kom uitwys, hy daarom, bid vir jou vyande, wanneer jy hierdie dinge sien, gaan sug voor God. Noem het voor God, lê voor God daarvoor, want dit is soos daar in Jesaja 9 wat ek uitgelig het, hy het gesê, gaan merk hulle, gaan merk daarie wat sig voor my aangesig, want hulle kom met 'n regte gesindheid, en dit is die gesindheid waarmee ons voor God moet sig, maar so wonderlik van God se woord in die derde plek, die goddelike voorbeeld, so dat kinders van God nie teenoor mekaar moet sig nie, en weer eens was dit vir my so wonderlik God se woord, want hy kom waarsku ons, hy gee vir ons, sê ons moet nie sug nie, hy sê vir ons wat die gevolge dit vir ons inhou, maar dan kom en hy kom gee vir ons 'n voorbeeld. En hy sê, let op hierdie voorbeelde, so dat jy nie moet sug nie, so dat jy nie hierdie struik moet trap nie. Wat ek lees in Jakobus 5 vers 10 tot 11, neem as voorbeeld van leiding my broeders en van geduld die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Kyk, ons reken hulle gelukzalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job, en julle die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. Ons almal ken die verhaal van Job, hoe hy op een dag alles verloor het. Dit nie oor 'n tydperk gebeur nie, dit het op een dag gebeur. Ons kyk, vat kortlik saam, en haal ek uit die woord van God uit aan, die roofbendes van die Sabeers, het die osse en die esels weggeroof en die oppassers gedood, want ek lees in Job 1 vers 14 tot 15, Toe kom 'n boodskapper na Job en sê, terwyl die beeste aan ploe was en die esels aan wei langs hulle, het die Sabeers 'n inval gedoen en dit weggeroof en hulle die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan. En net ek alleen het ontvlug om dit te vertel. Dan sien ons was daar weerlig gewees, wat al Job se kleinvee doodgeslaan het, plus die oppassers, want ek lees in Job 1 vers 16, terwyl die een nog spreek, die een wat nou gepraat het van die Sabeers wat alles weggeroof het, terwyl hy nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, die vuur van God het van die hemel geval en gebrand onder die kleinvee en onder die dienaars en dit het hulle verteer en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Die Galdeërs het die kamele weggeroof en die oppassers doodgemaak. Job 1 vers 17. Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, die Galdeërs het 3 leerafdelings opgestel en 'n aanval op die kamele gemaak en dit weggeroof. Maar hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. En dan lees ons van die orkaan wat Job se kinders, een slag, 10 kinders, allemaal dood. Want ek lees in Job 1 vers 18, terwyl die een nog spreek, kom 'n ander een en sê, die seuns en die dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer. Toe daar met eens 'n groot wind oor die woestyn kom, wat die huis aan die vier hoeke gryp, en dit het op die jong mense geval soos hulle gesterf het, en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Nou as daar een persoon is wat rede gehad het om te sug, dan was dit Job. Nou as ek na die woord van God gaan kyk en ek lees deur Job, sien ek nie een keer waar Job uit moedeloosheid of uit weerwraak enige verwyd uitgespreek het teen die Sabeërs of die Galdeërs wat hom beroof het nie. Ons sien dit nie in God se woord nie. Inteendeel, God gebruik Job se omstandighede om vir ons te wys hoe kinders van God in sulke omstandighede kan optree, dat ons nie teenoor mekaar hoef te sug nie, want Job sê in Job 1 vers 21, naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarin terugkeer. Die Heer het gegee, die Heer het geneem, die naam van die Heer is sy geloofd. Dis die gesindheid wat hy openbaar. Maar dit was nie die einde van Job se probleme nie. Want ons sien, terwyl Job in smarte was, terwyl hy van sy hoofd tot by sy voetsole hierdie bose swere gehad het, want dit was die tweede keer wat Satan gekom het en vir die Here gesê het, maar u beskerm hom. Toe sê die Here, jy kan hom aanraak, maar jy mag hom net nie doodmaak nie. Toe slaan hy met daardie swere. En toe kom Job se vrou, die een wat sy vertroueling moet wees, wat sy ondersteuner moet wees, en sy kom sug teenoor Job, en sy sê in Job 2 vers 9, toe sê sy vrou vir hom, volhard jy nog in jou vroomheid, seën God en sterf. En dan sien ons dat Job geensins 'n verkeerde uitspraak gemaak het nie. Hy het nie teenoor mense gesug nie, hy het nie teenoor sy vrou gesug nie, want ek lees in Job 2 vers 10, maar Job antwoord haar, soos 'n dwaas praat jy. Die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slegte aanneem nie. By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie. Hoe kan hierdie gedagtes, of hoe het hierdie gedagtes nie in my hart ingesny, om te besef, God sê vir my, die oplossing is daar, om na God op te kyk. Hy is in beheer, hy laat die dinge toe, hy weet van hierdie dinge, daar is niks wat onverhoeds oor die pad kom nie. Daarom het ons nie nodig om teenoor mekaar te sug nie. Daarom moet ons eerder teenoor God gaan sug met 'n ander hartsgesindheid. En ek sluit af, ons het gelet op die gevaar van 'n versigtiging teen 'n medekind van God. Omdat ons teenoor God behoort te sug en nie teenoor ons medebroers nie. Omdat 'n sug teenoor my broeder in werklikheid 'n weerspieëling is van die ongeduld en selfs 'n wrok wat ek in my hart teenoor 'n medemens omdra, waardeur ek as kind van God voor hom skuldig staan. Dan bou ek met hout hooi en stoppels, wat gaan verbrand. Omdat God wil hê dat ons tot hom sal sug, daarom het hy vir ons Job se nood kom uitwys, as 'n voorbeeld, dat ons daardeur lydsaamheid sal aanleer, en daardeur God sal verheerlik. Ons word oorweldig deur geweld, ongeregtigheid, toenemende godloosheid, wat het baie moeilik vir ons as kinders van God maak, om nie teenoor mekaar te sug nie. Maar God se woord waarsku ons. En ek weet, ek trap telkens in die struik, telkens sê ek vir jou aan, het jy gehoor wat hulle nou weer gemaak het? Het jy gehoor wat hulle nou weer gedoen het daar? En dis verkeerd. Ons moet hierdie dinge na die Here toe vat. Ons moet daar op ons knieë voor God gaan buig. Ons kla oor die droogte toestand, ek weet, dis vir ons hard as ons hierdie dinge sien. Ek kom uit 'n landbou agtergrond. Ek weet hoe dit op 'n plaas is. Ek weet hoe dat ons selfs op 'n stadium moes bid vir wind, dat die windpomp net kon draai. Dis anders op 'n plaas as in 'n stad. En ek sien daardie mense wat alles verloor. En 'n mens raak so, Here, wanneer kom die oplossing dan? Ons moet nie met daardie vrae sit nie. Ons moet met God gaan praat en by hom pleit dat hy die uitkoms sal gee. Dis maar net die gedagtes wat ek aan u wou voorhou vanaand. En mag die Here die naprediker wees van sy woord, dat ons sal gaan oordink. en laat ons nie teenoor mekaar sal sug nie, want ons gaan verantwoording doen. Ons gaan skade ly as gevolg daarvan. Amen.